Kommunikationscast. Et ugentligt podcast om kommunikation.
Velkommen til Kommunikationscast. Kommunikationscast er et ugentligt podcast om kommunikation, og det bliver lavet af Mikkel Vesterkamp
og Katrine Emmetilke.
Og det er jo sommer, så det vil sige, at vi er i gang med kommunikationsskolen, og det her er den første kommunikationsskole, som hedder Lyt på nettet. Lyt på nettet, det handler om alle de muligheder, der er blevet for overvågning. Og overvågning, det lyder også så meget Big Brother-agtigt, men det handler i virkeligheden om at se på, hvad der bliver skrevet om en selv, om ens firma, om ens produkt, og hvordan man kan bruge den information.
At holde øje med, hvad folk siger om en.
Ja, dybest set. Det er lidt ligesom presseklip, bare lidt mere avanceret og med lidt flere muligheder.
Ja.
Så hvis du ligger på stranden og skal i gang med at brune dig på begge sider, eller du sidder indenfor, og det pisser ned, så er det her altid mulighed for at finde ud af, hvordan du resten af året kan holde øje med, hvad hele verden siger om dig.
Vi har mødt Jens Ulrik Lange fra Overskrift.dk, og han er manden, der ved, hvordan man lytter på nettet. Vi har bedt ham om at sammensætte en liste med punkter af 2 minutter, som man kan følge fra ende til anden, og når man kommer ud på den anden ende af listen, så ved man, hvordan man lytter på nettet og finder al den saftige information om en selv, om ens firma eller om ens produkt. Jens Ulrik Lange, vil du ikke fortælle lidt om først om dig selv, og så lidt om Overskrift.dk?
Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Jens Ulrik, og jeg har været i gang sammen med Stefan Bøge Andersen med at lave Overskrift.dk i godt og vel 5 år nu. Det startede med en interesse for RSS-feeds, og for de muligheder, der ligger i RSS-feeds, og arbejde lidt med dem. Og så ledte jeg lidt efterhånden til, at vi havde Stefan samlet det sammen i en database og viste det på en webside. Og så begyndte vi så også at aggregere indholdet derfra og gøre det søgbart og gøre det tilgængeligt. Og så har det ene ord sådan lidt taget det andet, og vi har været nødt til at flytte væk fra det her 10 kroners webhotel til noget, som rent faktisk kan trække Overskrift.dk i dag. Det er så der, hvor vi er nu, hvor at vi kigger lidt på hvad der ellers sker, og Twitter er noget af det, vi kigger på for eksempel i øjeblikket for at aggregere og dykke ned i.
Hvis du skulle forklare Overskrift.dk for nogen, som faktisk aldrig har mødt det før, hvad vil du så sige, det var?
Jamen umiddelbart, så er det en søgemaskine, hvor man finder søgeresultater fra danske weblogs, sådan primært i hvert fald, fra i det hele taget alle danske kilder, som har det, der hedder et RSS-feed, altså det vil sige en parallel kanal til deres almindelige website, hvor vi har mulighed for at gå ind og uddrage teksten og gøre den søgbar.
Må jeg toppe op med et dumt spørgsmål? Hvordan finder I de weblogs, I tilføjer til Overskrift.dk?
Jamen, der er flere forskellige måder at gøre det på. Dels er der brugerne selv, som går ind og tilmelder deres weblog, når de opretter den, eller når de har haft en kørende i et stykke tid og finder ud af, at der er noget, der hedder Overskrift.dk, så går man ind og tilmelder den, udfylder 3 eller 4 felter, og så henter vi ny information fra den her blog. Så har vi lidt aftaler med forskellige af de større blogportaler rundt omkring i Danmark. Det vil sige, at når der bliver oprettet en blog på et af de her større steder, jamen, så får vi informationer om det, og så bliver det lagt ind i vores database, og vi begynder at læse fra det med det samme. Og derudover så har vi så også nogle forskellige små scripts, som prøver at finde ud af selv, hvor sker der noget, hvor kommer der nye blogs hen, og så begynder bare at aggregere sig selv i virkeligheden.
Vi skal tale lidt om at lytte på nettet. Hvad går det ud på? Hvordan lytter man?
Jamen, det med at lytte, det er jo interessant, fordi for det første, så kan man sige, at man kan jo nøjes med at følge de websites, som man synes er interessante, og så pløje de her 10, 20, 30, 50, 100 websites igennem, når man møder om morgenen og siger, at der er noget nyt. Og så i øvrigt forventer, at man er velinformeret på den baggrund. Men det synes vi ikke altid er tilfældet langt fra, faktisk. Hvis man forestiller sig, at man i stedet for om morgenen gik ind og googlede efter ting, man var interesseret i, en eller flere søgeord eller termer, jamen så kunne det være, at man rent faktisk fandt nogle kilder, som man ikke kendte før i tiden. Både at gå i dialog med, men også bare lytte til, fordi man synes, de havde noget klogt at sige. Så at lytte, det er i virkeligheden, den, når jeg siger lytte på nettet, jamen, så er det den aktive måde at gøre det på, at gå ud og se, jamen, hvad er der af kilder, hvad er der af værktøjer til at lytte lidt bedre, og faktisk gå ind og grave sig ned i de her data, som vi tager dem i hvert fald, og uddrage det, man synes er interessant, og selvfølgelig samtidig heller ikke sørge for ikke at blive væltet af alt for meget information.
Så det, hvad siger folk om mig? Hvad siger folk om mit firma og mit produkt? Har du fundet nogen undervejs, der er gode til at lytte?
Jamen, det er en af de første eksempler, vi fandt på det. Det var faktisk kort efter, vi selv gik i gang. Det var den danske internetudbyder, der hedder Fullrate, som vi lagde mærke til ret hurtigt gik ud og besvarede eller hjalp folk med problemer. Hvis de beskrev et problem på deres webblog med, nu har jeg installeret den her ADSL-linje og gjort, som der er blevet sagt, og der er noget, der ikke virker, eller den kører ikke hurtigt nok, eller noget, den duer. Jamen, så havde der rent faktisk på en eller anden måde, jeg skal ikke kunne sige, om de brugte overskrift, eller om de brugte noget andet til at søge med og lytte med. Men i alle tilfælde, så var de ret hurtigt ude at hjælpe til. Og det var jo en ret imponerende effekt, der kom ud af det, fordi for det første, så havde de nogle kunder, som blev hjulpet, og for det andet, så dem, der besøgte den her webblog, de så, de fik både et problem beskrevet, og så også en løsning på det. Samtidig med, at man kunne forestille sig, at kunder, der går ud og skal finde deres næste internetudbyder, måske gå ud og søger på navnet, og finder frem til et sted, hvor der både er beskrevet problem, men rent faktisk også et firma, som aktivt går ud og hjælper deres kunder med problemerne. Netop fordi, i kraft af, at de lytter på nettet.
Kommunikationsskolen i dag, den handler om at lytte på nettet, og det har vi delt op i 9 punkter. Og det første punkt, som vi starter med nu, og jeg skal lige sige, at der er 2 minutter til hvert punkt, og det må vi så se, om vi kan holde eller ej. Men punkt nummer 1, det er, hvad får man ud af at lytte?
Og tiden er startet. Ja. Godt. Man får det samme ud af at lytte, som man gør, når man deltager i et forum eller i en almindelig samtale med hvilket som helst andet menneske. Man kan indgå i en dialog, og man kan selvfølgelig påvirke en eller anden situation, som man gerne vil have til at se ud, som ens verdensbillede passer ind i. Man behøver ikke, man kan sige på nettet, at blande sig med det samme. Man behøver ikke engang give sig til kende med det samme. Man kan sådan stå lidt på sidelinjen og lytte fuldstændig anonymt. Og måske afkode nogle sociale og nogle etiketteregler omkring det her med at lytte, som gør, at man bliver klogere på det og kan gebærde sig bedre, inden man kaster sig ud i rent faktisk og går ind i den dialog, som man står vandet lidt på. Og sådan rent praktisk, jamen, så kan man jo lytte på utrolig mange måder og forestille sig mange forskellige måder at gøre det på. Hvis man skal til at lancere et nyt produkt, jamen, så kan man prøve at lytte for at finde ud af, jamen, er der et marked for det her produkt? Finde ud af, jamen, hvor diskuteres den her type produkter, eller det, som jeg nu arbejder med. Og man kan simpelthen afgøre, hvad er det, der rører sig i øjeblikket, hvad er det, der interesserer den store, brede masse. Hvad man får ud af at lytte, jamen, det er det samme som at jeg lytter til, hvad I spørger nu og svarer. Det er ligesom forudsætningen for, at man overhovedet kan gå ind i dialog i hvert fald, og jeg vil mene, at det er forudsætningen for, at man kan gå i gang med at kommunikere med sine kunder langt hen ad vejen.
Men du siger, man kan godt lytte uden at gå i dialog. Man kan godt bare lige observere. Er der nogle gange en fordel i kun at lytte og ikke gå aktivt ind i dialogen?
Altså, der vil helt klart være tilfælde, hvor der er historier, sandsynligvis omkring en selv, som man skal vælge fra og kaste sig ud og sige, jamen, det her, det dør af sig selv af en eller anden grund. Man skal ikke nødvendigvis gå ind i en dialog for at gøre folk opmærksom på, at de tager fejl. Men man kan gøre det, hvis man synes, at man rent faktisk har noget at tilføre til den samtale.
Og det var 2 minutter, min herre. Ja, og, ja, men det, jeg synes faktisk, en vigtig del af det, du sagde, det var det der med, at man lige pludselig faktisk møder nogle nye kilder. Altså man kommer ud og kigger nogle steder, som man ellers ikke ville være gået hen før, når man slår op med et søgeord på overskrift.dk, og man så finder ud af, okay, der er helt vildt mange på eksperten.dk, der diskuterer mit produkt. Det havde jeg ingen anelse om, så man får simpelthen noget andet input, end man ellers var, var klar over. Men, men lad os springe videre til punkt to, som er, jamen, hvem skal gøre det? Altså, skal det være virksomheder og organisationer, eller er det relevant for enkeltpersoner?
Det kommer an på interesserne, men jeg vil sige, for virksomheders vedkommende, der er det rigtig, rigtig relevant at lytte netop for at finde ud af, hvad bliver der sagt om mig, eller mit firma, eller mit produkt, eller min konkurrent for den sags skyld, for det kan også være meget, meget, meget relevant at gøre en kig på det. Så det kunne være kommunikationsfolk fra virksomheden, det kunne også være nogen, som måske har lyst til at være sikker på, at det kan være, at man bevæger sig på et eller andet halvdodgy område, hvor at ens firmakoncept måske ikke helt hænger sammen med alle brugere i hele verden, når man rent faktisk kunne have nogle modstandere derude. Der kunne det være relevant at kigge på en eller anden form for brandslukning, hvis der nu pludselig rejser sig en eller anden form for mur imod en af noget, som man ikke er interesseret i, spreder sig alt for meget.
Så altså, det i virkeligheden faktisk er det, altså, det er jo faktisk relevant for alle, hvis man skal være sådan helt firkantet. Altså det er i hvert fald relevant for alle virksomheder og organisationer at vide, hvad der rører sig derude. Altså virksomheder har jo overvis lavet, der er store fede infomedia-søgninger og sådan noget. Så på den måde, det her er jo bare en, eller ikke bare, men det er jo faktisk et ekstra aspekt i forhold til infomedia-søgningen.
Jamen det er du fuldstændig ret i. Altså der er ikke, altså det er reelt set på spørgsmålet, hvem er det, der skal lytte? Altså det er reelt set alle, der er interesseret i at agere på en eller anden måde i forhold til nogle andre personer, og måske blive klogere på, hvad der bliver tænkt eller talt om i forbindelse med ens egen ting.
Lad os springe videre til punkt nummer tre. Hvad kræver det af ressourcer for at kunne lytte?
Jamen, det kræver en anelse mere. Altså, det vil sige, den måde, som vi taler om det nu i hvert fald, det kræver, nu nævnte du infomedia og presseklip, det kræver en anelse mere, fordi bag ved det, man får, når man abonnerer på en presseklip-tjeneste for eksempel, der får man noget, som er efterbehandlet af mennesker, men det, man typisk får ud af det, når man sådan lige kaster sig ud i det som sådan her, det er jo sådan set bare rådata om, hvem skriver et eller andet, og hvis man vil holde øje med, hvordan spreder min historie, så nu har jeg lavet en pressemeddelelse om et eller andet, så er det måske relevant at finde ud af, jamen, hvor bredt spreder den her historie sig. Men det kan også være, at der er nogen, der skriver om din konkurrent, og så pludselig får du den samme historie fra 15 forskellige kilder. Så der er selvfølgelig en håndtering, der skal med, en efterarbejdning der, som man ikke har brug for, når man, altså i forhold til almindelige presseklip i hvert fald. Og det er jo, så er det også noget med, at man skal sådan, man kan skrue sådan lidt op og ned for indsatsen. Man behøver ikke at have den samme indsats og de samme ressourcer på hele tiden. Altså typisk for eksempel, er man et firma, der skal til at lancere et produkt, jamen så vil det nok være relevant at skrue op for indsatsen og holde øje med, jamen hvad der sker lige omkring det produkt, som jeg er i gang med at lancere i øjeblikket. Hvad sker der med de konkurrerende produkter? Prøv at måle lidt på det. Og holde øje med, om der er positiv, negativ omtale af det, man nu sender ud, og det, man fortæller lidt om, eller det, man kaster ud i en pressemeddelelse. Så der er lidt flere ressourcer, der skal afsættes til det her, en presseklip, men derudover, så kan man også automatisere utrolig mange ting.
Men selve indhentningen af data, det vil ligesom nemt, som hvis man laver en infomediasøgning. Altså det er det der med, at man sætter ligesom en form for, det kommer faktisk lidt til næste del, ikke? Men man sætter en form for søgeagent op, så det er i virkeligheden det der med, når man får data ind, det er det, du siger, der er det tunge, ikke?
Jo, altså det vil det være, jo. Men så igen, vi sandsynligvis også forhåbentlig kommer ind på lidt senere, jamen, så er der også værktøjer til at hjælpe til med det, altså til at fange dubletter og sådan nogle ting af de ting, der kommer ind. Så man siger, opsætningen af det, den er forholdsvis lige til alligevel en vej.
Og der markerede overdommeren.
Det var overdommeren herovre, men det bringer os faktisk meget elegant til punkt nummer 4, nemlig, hvordan gør man? Hvis nu man aldrig har prøvet at lytte på nettet før sådan systematisk, andet end at få sin presseklip, som jo nogle gange også har online artikler med, hvordan gør man så det her?
Så tager man først og fremmest en beslutning om, hvad det er, man gerne vil lytte efter. Det kan, som vi har nævnt på gangen, det kan være ens firmanavn, altså ens brand og ens produktnavne. Navne på ens medarbejder, som har meget pressekontakt, for eksempel, vil man gerne finde ud af, hvor meget de bliver nævnt. De artikler, som vi offentliggør, hvor ofte bliver de fanget. Så man definerer først og fremmest, hvad er det, man gerne vil kigge på. Og så skal man bestemme sig for, hvor er det, man gerne vil lytte henne. Fordi har også lidt at gøre med, hvilke værktøjer man bestemmer sig for.
Og med det der, tænker du på, om man vil lytte i Danmark, eller man vil lytte i verden, eller...
Lige præcis. Yes. Og der er sådan forskellige tilgange til det. Man kan sige, hvis man bare vil lytte, hvad der sker i hele verden, jamen så er det meget relevant at lytte på Twitter, Teknorati og hvad Google siger. Og i øvrigt ikke lægge nogen filter på de resultater, man får, om det skal være på dansk eller ej. Og så er der så derudover i Norden, er der også, man kan sige, der er presse, bureauer, der er repræsenteret, men også søgemaskiner, hvor det er muligt at lave abonnementer på ting, man gerne vil lytte efter i hele Norden, for eksempel dækket af det her Twingly, som man kan sige, vi på overskrift konkurrerer lidt med i Danmark, hvor at vores fokus er rent dansk, så hvis man vil søge på rent dansk indhold, jamen så vil det være meget målrettet, hvis man bruger overskrift.dk. Hvis man for eksempel er interesseret i at lytte efter, hvad der bliver tweetet, og ikke kun blogget, og hvad der kommer fra andre kilder med RSS-feed, jamen så er der nogle danske arter, for eksempel hedder tweeter.dk, hvor man kan gå ind og registrere sig, lave en søgning og abonnere på det RSS-feed, der kommer ud af det, det vil sige altså på resultaterne, der kommer ud af det. Så det er et spørgsmål om sådan i store træk, vælge det rigtige sted, og så typisk registrere sig som bruger. Og så, selvom det efterhånden er ved at være old school teknologi, så benytte sig af en RSS-læser af en anden form, og få resultaterne ind som e-mail, det er faktisk langt de færreste, der understøtter det. Men en RSS-læser, der kan man få resultaterne præsenteret nyeste først typisk. Man kan se, hvad har man læst, og hvad har man ikke læst tidligere. Hvad er der nye indlæg, og samtidig så gør det også, at man kan benytte sig af værktøjer, som for eksempel det hedder Yahoo Pipes, som også kan være interessant at kigge på, for at få ryddet lidt op i og få samlet ens indhold sammen.
Så spørgsmålet, hvad er det så for nogle værktøjer, man bruger? Og punkt nummer 5, det er værktøj nummer 1, Google.
Ja, og det har jeg så valgt at dele op i værktøj nummer 1,1 og 1,2. Og der kan man sige, hvilket værktøj man vælger, det er afhængigt af hvad det er, man rent faktisk ønsker, altså hvad man interesserer sig for. Og der er det første, jeg har kigget på, det er det, der hedder Google Trends, som går ind og kigger lidt på, hvad det er, der bliver søgt på i øjeblikket. Det er sådan mere for at finde ud af, ikke nødvendigvis målrettet, hvad bliver skrevet om mig og mit produkt, men mere om, hvad er interessen i øjeblikket for hvad der sker rundt omkring. Det, der er fint ved Google Trends, det er, at man kan sammenligne søgeaktiviteten på forskellige søgeord over tid. Så hvis man for eksempel er interesseret i at sammenligne omtalen af sit eget firma modsat konkurrencen, så kan man få det vist på en kurve for eksempel over tid. Hvor meget omtale og hvor mange gange er blevet søgt på vores firmanavn i den sidste måned, for eksempel.
Perspektiv.
Ja, det er præcis. Og man kan sige, jamen, hvad der bliver søgt på, det kan på en eller anden måde tolkes som udtryk for, hvad er det, folk interesserer sig for, og det er det, man tager udgangspunkt i Google Trends. Og tilgangen til Google Trends, jamen, den er global, så det vil sige, der findes ikke noget tilsvarende lokalt for Danmark eller for Norden, for eksempel. Det er, hvad er folk i hele verden interesseret i øjeblikket, og af den grund, så kan man sige, jamen, så bliver resultatet meget ofte engelsksproget orienteret, og det er sjældent, at der dukker kinesiske tegn op på Google Trends. 1,2 Google Blog Search svarer reelt set til, hvad Google søger i normalt af websites, bortset fra, at det kun er i blogs alene, man kan søge på Google Search, Blog Search. Den er igen globalt anlagt. Man kan så vælge at få sine resultater ud kun med ting, der er skrevet på dansk. Og det kan jo give i hvert fald sådan indsnævret en anelse i hvert fald. Og derudover så kan man så vælge at få sine resultater ud efter relevans eller efter dato.
Det bringer os til det næste værktøj, som naturlig nok er overskrift.dk.
Ja, og det ved jeg ikke, om jeg kan nøjes med at bruge 2 minutter på, men nu skal jeg prøve. Igen, ligesom som før, er der 2 forskellige tilgange til det. Vi har en meget, meget simpel udgave af Google Trends hos os, en lille boks ud til venstre, når man går ind på forsiden, som hedder populære søgninger, hvor vi kigger på, hvad er det rent faktisk, der er søgt på inden for de sidste 5 dage. Så det er sådan lidt en boss-maskine, hvor man kan se, jamen, altså det, der står med de største typer, sådan en tag cloud-agtig ting, det er det, der er blevet søgt allermest på inden for det sidste stykke tid. Så den ændrer sig hele tiden, og faktisk med ganske kort mellemrum, er der ting, der viser sig interessante, som popper op lige pludselig. Også ting, som vi ikke anede er sket, men som vi pludselig finder ud af, hov, der er en fodboldspiller, der har brækket benet eller noget, der, så bliver der søgt en masse på det. Så det er selvfølgelig med udgangspunkt i, hvad bliver der søgt på, og den anden ting på overskrift.dk, som vi bruger lidt mere energi på, det er det her med, at man kan gå ind og registrere sig på overskrift.dk og have nogle søgetermer liggende, hvor man enten en gang i døgnet kan få en mail med søgeresultaterne tilbage, eller man kan abonnere på det her RSS-feed, og så bliver man så løbende opdateret med, hvad bliver der skrevet og blogget om det, som jeg interesserer mig for. Derudover så er det muligt at søge efter ting, som er tagget, og det er sådan et lille hjørne for sig selv i den her verden, som bliver større og større, nemlig at forfatteren går ind og angiver med et enkelt ord, eller 2, 5 eller 10, at det indlæg, jeg har skrevet nu, handler om kajak, træsko og æbler, for eksempel. Og ved så at søge på den her tag, jamen, så har man ud over, at man har sådan en fritekstsøgning ned i selve indholdet, jamen, så har man rent faktisk en ret kraftig indikator for, hvad indholdet rent faktisk drejer sig om. Så æble og træsko kan godt være nævnt i blogindlæg, selvom det rent faktisk handler om kajak eller flyvemaskiner eller noget helt tredje. Men ved at lave søgning på tags og abonnere på dem, jamen, så har man i hvert fald identificeret, hvad synes forfatteren, at det her drejer sig om. Så det er ret præcist at lave den søgning.
Så kom vi til punkt nummer 7. Det er værktøj nummer 3. Twitter search. Hvordan søger man på Twitter?
Jamen, måske lige 2 om Twitter først. Det er en blogging-tjeneste, hvor at blogs spreder sig og kan ligge på hvilken som helst server rundt omkring i verden, jamen så alt, hvad der bliver blogget på Twitter, som der bliver talt meget om i øjeblikket, det ligger på Twitters maskiner. Og det betyder så også, at man skal faktisk kun søge et sted og ikke ud og aggregere for alle mulige forskellige kilder for at få søgeresultater fra Twitter. Det, man gør for at holde øje med, hvad der bliver skrevet på Twitter, først og fremmest at lave en konto på Twitter. Også igen er det nok, så vidt jeg husker, noget med at udfylde en 3-4 felter måske. Og så har man en konto derinde. Og faktisk allerede der kan man gå ind og kigge på forsiden af den side, man får oprettet derinde, sin homepage på Twitter. Der er der sådan en slags, hvad hedder det, trending topics, kalder de det vist nok, med de 10 mest brugte termer inden for en eller anden tidsperiode. Sidste døgn, vil jeg gætte på næsten, eller noget den du. Så der kan man se, jamen, hvad er det, der bliver skrevet rigtig meget om på Twitter i øjeblikket. Og det er jo sådan, hvis man vil holde lidt øje med, jamen, hvad er det her, hvad er det for et boss, der er i øjeblikket, hvad er det, folk er interesseret i. Men derudover, så er der altså også en søgemaskine tilknyttet Twitter. Det er noget, de har tilkøbt nogen, der lavede den og byggede den udenom Twitter, og så fandt Twitter ud af, det var egentlig en ret fed ting, de havde lavet. Så de købte den, og den ligger nu i dag under search.twitter.com, hvor det er muligt at gå ind og igen lave en søgning på ens produktnavn, ens firmanavn eller konkurrenter, etc. Og i de her søgninger er det også muligt at udtrække et RSS-feed, så man ikke er nødt til at besøge den samme webside hele tiden, men at man kan også med at kigge i sin RSS-feeder for at se, hvad der er kommet ind af nyt.
Så alt, hvad der er på Twitter, det er så i virkeligheden, det er sådan ekstremt aktuelt. Det er sådan ting, der på Twitter, eftersom det er en mikroblogging-service, så er det interessant nu og ikke om 48 timer. Så det er sådan meget nu og her.
Ja, så af natur, så er det jo de her korte beskeder, så det er meget, i meget højere grad, vil jeg sige, end at sammenligne med blogging for eksempel, jamen, så er det i højere grad flygtige tanker og ting, som sker lige her nu. Der er eksempler på sådan mikrojournalisme i virkeligheden, hvor at folk har opdaget en brand og har stået uden for en hus og begyndt at tweete om det, og så er der opstået en lille tag, eller folk, der står andre steder og holder øje med den samme brand, eller den samme event måske, og skriver om de samme ting. Men det er jo sjældent de rigtig dybe og gennemtænkte ting, man får tampet ud på 140 tegn. Så det er... det er mere flygtige tanker, ja.
Nu er bosseren godt nok gået, men du havde lige faktisk et godt eksempel, inden vi begyndte at snakke om en, der havde fået noget ud af sine tweets, eller en virksomhed, som faktisk havde reageret på det.
Ja, det er rigtigt. Jamen, det var en dansk Twitter, og det var kun et par dage siden, en bruger af Twitter, som skriver om det, der hint, og er repræsenteret utrolig mange steder, men som så pludselig en dag skrev, at nu var han lidt ærgerlig over, at de her solbriller, som det her solbrillerabonnement, tror jeg, var gået i gang med, det var pludselig inden for de sidste 24 måneder steget med 50% i pris. Og der viste sig rent faktisk, at den her optikerkæde, de havde nogen, der lyttede på Twitter, fordi åbenbart havde han inden for en time fra, han havde afsendt det her lille øf, så havde han fået et godt tilbud tilbage på, hvordan han skulle kunne skrue sit frilleabonnement sammen fremover. Og man kan sige, at det er selvfølgelig lidt farligt, fordi han er jo ikke den eneste, der læser det her for et godt tilbud. Altså, man kan forestille sig, at han ikke er den eneste kunde, som kunne være interesseret i at få det her tilbud. Men der er i hvert fald noget, der tyder på, at der bliver lyttet flere steder, man måske lige regner med i hvert fald.
Så det var en solstrålig historie.
Det var det.
Ja. Yeah. Så kom vi til punkt 8.
Ja, punkt 8, det handler om bearbejdning af resultater. Vi har allerede talt en lille smule om det, men når nu man så får alle sine Twitter searches ind og sin overskrift.dk-opsamling hver dag, hvad skal man så gøre med det? Hvordan kan man vide, hvad for nogle kilder, der sådan er... Der, altså, hvad går man op og smider på direktørens bord, og hvad holder man lidt for sig selv?
Altså man tager i hvert fald ikke og printer samtlige dagens resultater ud og smider dem op på direktørens kontor ubehandlet. Man skal lige sådan stille sig selv nogle spørgsmål først. Først og fremmest kan man jo se på mængden af resultater, man får tilbage igen, om man har søgt for bredt. Skal man eventuelt smide nogle stopord ind, fordi ord er jo i nogle tilfælde meget specifikke og meget præcise, men i andre tilfælde, så er de ret brede. Så hvis man går ind og søger på overskrift, for eksempel, søger på Lars Løkke Rasmussen, uden at gøre mere, jamen så får man et resultat ud, som er alle de blogindlæg, hvor ordet Lars, eller ordet Løkke, eller ordet Rasmussen indgår, og det er nok en hel del. Og der kan det så betale sig lidt at kigge på, hvordan kan man indskrænke de her søgeresultater, som man rent faktisk får noget ud af, af sin søgning, og kun få resultater for, hvad der sker med statsministeren i øjeblikket. Så kan man også prøve at se på, har man søgt for smalt? Kunne man for eksempel gå ud og benytte sig af nogle flere forskellige former af det samme ord, bruge nogle flere ord, eller bruge nogle wildcards, er der mulighed for det på den søgemaskine, eller den lyttetjeneste, man benytter sig af. Og så rørte vi lidt ved det her med Yahoo Pipes tidligere. Det kan for mange være interessant at få fjernet dubletter og eventuelt kunne lægge nogle filtre ind og sige, jamen jeg er ikke interesseret i, hvad der kommer af resultater fra blogs på Arto for eksempel, eller noget tilsvarende, fordi det er simpelthen bare ikke inde i målgruppen for det, som jeg gerne vil have. Og derudover under bearbejdning af resultater, jamen så kan man jo gøre utrolig mange forskellige ting. Man kan sende det videre til sit intranet eller gøre et eller andet. Men i alle tilfælde, så er det forfining af resultaterne, og så jeg kan sige, også prøve at holde lidt øje med det over tid. Udvikle det sig opad eller nedad. Der er også lidt værktøj, både på overskrift og på Google Trends omkring, hvordan ser det ud over tid? Hvordan er interessen for den her, der er mit interesseområde?
Og så nåede vi frem til det forløbigt sidste punkt, medmindre vi finder på flere efter det. Punkt nummer 9, reaktioner svar for indholdet af lytningen. Når man så har fået al den lytning, og man har filtreret lidt og samlet sammen og besluttet, hvad man skal vise direktøren, hvad gør man så?
Det andet kan man jo så sige, jamen, så er der nogen, som eksemplet fra før viste, jamen, så er der nogen, der rent faktisk allerede har haft en eller anden form for beredskabsplan i skuffen og sagt, jamen, vi går tilbage og svarer med det samme og giver tilbud, vi holder rent faktisk øje med, hvad der sker. Men det er selvfølgelig nogle spørgsmål, man skal stille sig selv. Skal man indgå i dialogen overhovedet, eller skal man den ligge? Er det kritik, som man vil kaste ud i en diskussion om, eller er det ikke besværet værd? Må man forvente, at den her samtale, den dør af sig selv? Hvis man så vælger at gå i dialog, jamen, så skal man kigge lidt på, skal man besvare indlæggende ved at kommentere direkte på den blog, hvis det nu er en blog for eksempel, det drejer sig om. Skal man gøre det på sin egen blog, skrive et indlæg, som omhandler det her, og linke til det oprindelige indlæg, og lave et trackback på den måde, så man måske kan trække nogle læsere over til sig selv, og holde dialogen derindenfor. Der er sådan forskellige... det er sådan lidt med... Det udviser en eller anden form for grad af hvor modig er man, eller hvor meget vil man gerne holde kortene tæt til korten. Og så kan man selvfølgelig også kigge på, om man skal ændre adfærd for sin forretning. Jamen, skal man gå ind og ændre på de her kundevilkår, som nu gør folk sure, eller skal man forbedre sit produkt på en eller anden måde? Skal man trække sit produkt tilbage? Det vil man nok ikke umiddelbart gøre bare på baggrund af det her, men i hvert fald på baggrund af en diskussion, der kunne være startet af det måske. Skal vi forfine eller forbedre vores budskab? Har vi kun fortalt halvdelen af historien om det her produkt? Så folk er skuffet over, at de ikke synes, de ved nok om det her. Det er nogle af de spørgsmål, man kunne stille sig selv i hvert fald, for at finde ud af, hvordan man kunne reagere i hvert fald efter, at der er gået noget dialog i gang omkring det, man interesserer sig for.
Man er rigtig fræk, og man har sat en søgning op på konkurrenten. Så kan man også gå ind og svare på indlæg, der handler om dem, og så, og så på den måde også overtage deres felt.
Ja, det kunne man. Jeg har ikke stødt på nogen konkrete eksempler. Jeg tror også, det ville være ret skidt for ens egen, popularitetsstats, hvis man bliver opdaget i og
Ja, men altså, medmindre man er helt åben og ærlig om det og siger, at jeg er godt nok fra konkurrenten, men hvorfor ringer du ikke til os? Jeg kan give dig et rigtig godt tilbud. Ja, altså, hvis man er helt eksplicit om det, så tænker jeg, så kunne der godt være noget mod og mandshjerte i det, men jeg vil give dig ret, man skal ikke prøve at lade som om man er nogle andre. Man skal ikke gå ind og give kritik til en anden virksomhed, som er ens konkurrent, og så lade som om, at jeg hedder Bente, og jeg bor i Vallensbæk. Altså, den går ikke.
Nej, ikke præcis. Så det er jo selvfølgelig også rigtigt, at går man i gang med det her, jamen så i 999 ud af 1000 tilfælde kan det helt klart bedst betale sig at være ærlig, når man går i gang med dialogen og vælger det.
Og Bossum har vist lyttet for lidt tid siden. Jeg bliver bare lige nødt til at spørge om en ting. Er der noget, man skal vide, når man nu går ud og så vil ind i det her blog-univers og svare på noget kritik? Er der noget, der man skal sådan generelt skal tage hensyn til? Er det en speciel sfære, man går ind i?
Altså, det gælder jo, som det gælder om i ganske almindelige samtaler, at undlade at tale ned til folk. Prøve at holde sin dialog entydig. Der er mange eksempler på, at samtaler, der er blevet ført over e-mail, har ført frygtelig mange steder ud af tangenter, hvor de slet ikke hører hjemme, fordi man ikke har været i stand til at se hinanden i øjnene, eller fordi man har talt indforstået ensidigt på en eller anden måde. Så det er selvfølgelig vigtigt at være opmærksom på det, også ikke at tale ned til folk, som man vil gå i dialog med, og rent faktisk føre dialogen på de præmisser, som man måske indledningsvis har aflyttet eller har afkodet ved at være med på en lytter først, uden at gå ind i dialogen.
Er der en anden tone på nettet, end der er i det virkelige liv, sådan generelt? Hvis jeg nu har en dårlig oplevelse og skriver om den på nettet, tror du, jeg gør det i en hårdere tone, end jeg ville, hvis jeg gik ned i forretningen, hvor jeg havde haft en dårlig oplevelse og snakket med dem?
Nu kender jeg dig jo ikke så godt, Mikkel, men... men det kunne da godt være noget, der suger på. Men som afsender af en blog, eller som afsender en kommentar på en blog... Der vil det jo også være fint at tone rent flag, i hvert fald om, hvem man er. Og så må det jo sådan set være op til dem, der nu afsender kritikken, og gøre det i en tone, hvor de altså om de forventer at få et svar eller ej, jamen det har jo også noget at sige.
Ja, ligesom som afslutning, så tænker jeg, at det kunne måske være meget relevant at sige, nu har vi snakket om nogle værktøjer, som folk måske ikke kender, og det er måske vigtigt at understrege, at teknisk set er det altså, det er ret simpelt. Det er, min mor kunne sætte en søgning på sig selv op på overskrift.dk. Det synes jeg er værd at have med, fordi det kommer til at lyde en lille smule teknisk, og det hedder et eller andet, som man måske ikke kender, men hvor det hårde arbejdes, og det er også det, jeg hørte dig sige, der hvor det hårde arbejde ligger, der er, når man har fået alle det her data, og man ligesom skal filtrere det, og man skal læse det igennem, og hvad skal man bruge det til. Og sådan er det i virkeligheden med meget kommunikation og meget analyse, om hvad man får en Gallup-undersøgelse, eller hvad man får, så handler det faktisk om, hvad man skal gøre med det, og hvorfor man overhovedet er begyndt at lytte, som ligesom er det væsentlige. Så der er nogle fede værktøjer derude, hvor man bare kan gå i gang, men man har stadig alt det hårde arbejde selv.
Jamen, sige, der kan være to opgaver, der er ret hårde. Enten at sortere i den her kæmpe store stak af resultater, man får, og den anden hårde opgave kan være at finde ud af, hvorfor får jeg 0 resultater ud af den søgning, jeg har lavet nu, og så gå lidt i gang med det. Men der er typisk også hjælp at hente et eller andet sted derude, hvis man stiller spørgsmål i det rigtige forum.
Tak til Jens Ulrik Lange, der er partner i overskrift.dk. Og så er der en ganske særlig ting her ved kommunikationsskolen, som nok er værd at lægge mærke til. Ja. Og det er, at når nu vi laver de her opdelinger i cirka 2 minutter, så gælder det om at tage tid på den helt rette måde. Og til det formål, der bruger vi 5minutter.dk, altså et femtal min.dk. Og derinde, der er der en særlig indstilling kun for kommunikationscast, ja, som er de her kommunikationsskole 2 minutter.
Ja.
Og det er altså dem, vi bruger.
Det var jo sådan, før i tiden, der kunne man vælge nogle presets. Man kunne vælge et blødkogt æg, et smilende æg, et hårdkogt æg,
en powernap,
kartofler, som er 20 minutter.
Ja.
Og så er der altså blevet tilføjet en kommunikationskast, der varer 2 minutter.
Ja.
Så det er vi glade for.
Ja, det er vi meget glade for. Ja. Men vi kan naturligvis også anbefale de andre presets, dem med ægene og sådan, og kartoflerne.
Ja. Et femtal, min.dk.
Og det var faktisk alt, hvad der var i kommunikationscast i dag, fordi vi har ikke nogen nyheder, og det er, fordi vi i virkeligheden selv er på ferie.
Mm.
Så vi håber, at du blev klogere i dag, og vi ses næste gang til kommunikationsskolen nummer 2, som handler om projektledelse.
Godt, fru lærerinde.
Ja.
På genhør.
Kommunikationscast produceres af Katrine Emme Tilke og Mikkel Vesterkamp. Se mere på kommunikationscast.com. Ring til os på 24 77 86 05. Eller meld dig ind i vores Facebook-gruppe på facebook.com.